Telefonla əlaqə saxlamağı da məsləhət gördü.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev. Efirdə Globus proqramıdır.
Salam, sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Almaniyaya köçən azərbaycanlı sənət adamları son vaxtlar yaşayışlarının çətinləşdiyini deyirlər.
95-dən 2000-ci ilə qədər, 2001-ci ilə qədər dolanma olurdu. Amma indi özünüz bilirsiniz ki, Avropada da, elə Almaniyada da bu ekonomik problemlər, siyasi problemlər dostlar var.
Kanadada Azərbaycan rəqsləri öyrədilir.
Bizə burada bütün arzum Azərbaycanı eşitdirmək üçün bir rəqs ansamblı yaratmaq. Dəlimizdə imkanlar vardı, qədim yox idi.
Çinə gedən azərbaycanlıların sayı getdikcə çoxalsa da bu ölkədə Azərbaycan diasporası zəifdir.
Çinin Çincən vilayətindən Pekin şəhərinə, Şanxay şəhərinə, Guangdong əyalətinə, Cənubuna kimi məncə 1500-2000 və ya daha çox azərbaycanlı var. Amma yəni bunlar aktiv diaspora etmək edə bilmirlər.
Və azərbaycanlılar İslandiyada.
Biz 7 nəfərik. Bir nəfər Reykjavikdə yaşayır. 6 nəfər bizim şəhərdə, Akureyrədə.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. 1996-cı ildə Almaniyaya köçən azərbaycanlı sənət adamları Zərifə Mədəniyyət Agentliyi yaradıblar. Agentlik Almaniyada Azərbaycan rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgilər təşkil eləyir. Agentliyin yaradıcılarından biri Kölündə yaşayan azərbaycanlı memar İldırım Sultanov deyir ki, qürbətdə yaşayan azərbaycanlı rəssamların əsərlərində Azərbaycanla bağlı motivlər üstünlük təşkil eləməkdə davam eləyir. İldırım Sultanov 1995-ci ildə Almaniyaya köçüb.
Perestroika deyilən bir şey vardı. Onda ki, bu instalatlar başladı bağlanmağa eləməyə, mən sənətçilərlə işlədim, şeylərlə, bu rəssamlarla, heykəltaraşlarla. Sonra bura gəldikdə, elə oldu ki, təsadüfən 3 nəfər rəssam Azərbaycandan, biri İran Azərbaycanlısı, 2 nəfər də bizim Azərbaycandan gələnlər vardı. Onlarla biraz bir kiçik bir qrup yarattıq. Sonra bu qrup yavaş-yavaş böyüdü. Biz Ganover'də dedilər ki, orada da bir qrup Azərbaycanlılar var, muzikantlar var, rəssamlar var. Onlarla görüşdük, belə bir qərar gəldi ki, bir kiçik də olsa bir birlik yaradaq. İndi maşallah 35 nəfər bizim mərkəzin daimi iştirakçısı var.
Məqsədiniz nədir?
Azərbaycan sənətini Almaniyada və Avropada tanıtmaq, göstərmək, yəni məqsəd, əsas məqsəd bu.
Və siz deyirsiniz, 35 nəfər üzvünüz var, onlar hamısı sənət adamlarıdır.
Daimi üzvlər 35 nəfərdir, heykəltaraş, memar, sonra bu rəssam, bir neçə nəfər də muzikantlar və oxuyanlar qrupa gəliblər. 19 nəfər tam azərbaycanlıdır. Yəni, Azərbaycandan gələnlərdir hamısı.
Yəqin ki, son 10 ildə gəliblər də, 10-15 ildə.
Məndən qabaq gələnlər də var burada. Bizdə tanınmış Azərbaycan rəssamları var. Bəlkə siz tanıyarsınız da. Margarita Kərimova var, Sakalova, Azərbaycanın əməkdar artisti. Əşrəf Heybatov var, Azərbaycanın əməkdar artisti. Onlar məndən də qabaq gəliblər. Firəngiz xanım var, Firəngiz Alizadə, kompozitor. O da indi həm bizim mərkəzdə, həm də yeni bir assosiasiya da yarandı burada. Elə bu Zərifə Artın mərkəzində olan üzvlərindən, deməli, yeni bir assosiasiya yarandı. Avropeyska Assosiasiya Kulturu Azərbaycanın. Bu assosiasiyanın üzvləri daha çoxdur.
Qürbət həyatı yaradıcılığa necə təsir eləyir?
Mən elə bilirəm, çoxları elə qürbətdə özümüzü hiss eləmirik. Çünki əvvələ mərkəz yaranıb, görüşlər var, abşeniya var, kontakt var. Şükür Allaha gedib gəlməyə imkan olur. Lazım olanda gedirik, gəlirik. Vətənlə əlaqə pozulmayıb yani. Qürbətlik mən hiss eləmirəm burada. Şəxsən mən.
Nə səbəbdən, məsələn, rəssamlardır, müğənnilərdir, Azərbaycanı tərk edib. Məsələn, Almaniyada, ümumiyyətlə xarici ölkədə sənət adamı üçün daha çətindir axı özünə yer almaq, yer tapmaq.
Çətin olmağa var, çətinlik var. Aman ki, mən çıxdığım zamanlar, məsələn, mən 95-də gəlmişəm burada və məndən qabaq gələnlər də var, biz söhbət sad eləyəndə, o elə bir period var idi ki, orada məsələn bu Nivastrebovunla var idi. Biraz çətinliklər var idi. Biz o vaxtı auksion mərkəzi yaratdıq 92-ci ildə. O vaxtı fikir zad vermirdilər. Müraciət eləyirdik filan yerə ki, ay, belə bir şey qurmaq lazımdır, belə bir qurum təşkilat yaratmaq lazımdır. Ay, indi zamanı deyil, indi. Burada isə biraz daha rahatçılıqla bütün bu planlarımızı, indi yəqin ki, Azərbaycanda daha çox rahatdır. Yəni, amma o zamanlar çox çətin idi. Və Mən olan vaxtı Bakıda 2 dənə qalereya var idi. İndi maşallah 10-15 qalereya var. Bəlkə də çox var. Mən hamısını tanımıram.
Bəs Almaniyada əcnəbilər üçün, məsələn, rəssamlıqla, ümumiyyətlə sənətlə məşğul olmaqla dolanmaq mümkündürmü?
Son zamanlar çox çətindir. Mən 95'ten bu kadar bu vakte kadar diyeyim. Bizim Hamel şehrinde bir de Gamburg şehrinde. Mən Gamburg'dan köçtüm bura. Bu Köln'de mən bir il ancak olur. Deməli bu iki şehirde bizim galeriya ağrımız var. 95'ten mən ondan qabağı görməmişim. Xəbərim yoxdur. Deyirlər ondan da bu o zamandan da gözəl idi. 95'ten 2000-ci ilə qədər, 2001-ci ilə qədər dolanma olurdu. Amma indi özünüz bilirsiniz ki, Avropada da, elə Almaniyada da bu ekonomik problemlər, siyasi problemlər dotlar var. Qabaq məsələn qalereyadan ayda 4-5 elə ay olurdu, 8-10, orta 4-5 iş satılırdı. İndi isə elə şeylər yoxdur. Ayda bir dənə, iki dənə iş ya satılırsa, ya misal üçün bu heykəldir, nədir, bizim üçün biraz uspeşnidir.
Bu Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı memar İldırım Sultanovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İkinci qonağımız da xaricdə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyir. İran Azərbaycanlılarından olan Elbəy Babazadə 20 il Kanadada yaşayır. Bundan qabaq uzun müddət Türkiyədə yaşayıb. Ən sevimli hobbisi Azərbaycan rəqsləridir. Hazırda Türkiyə ilə ticarət sahəsində çalışır. Amma Azərbaycan rəqsləri ilə məşğul olmağı tərk eləmir. Bu yaxınlarda Kanadadakı Azərbaycan Mədəniyyəti və Təhsil Mərkəzinin nəzdində yaradılan folklor kurslarında Azərbaycan rəqslərini öyrədir.
Mən balacalıqdan oyun öyrənmişəm və balacalıqdan Azərbaycan halk dansları üzərində çox əlaqəm var. Bunun yanında həm Dağıstan, həm Gürcistan ansamblarından iştirak eləmişəm. Türkiyədə 25 il fəaliyyət göstərdi Azərbaycan rəqsi üzərinə. Axır zamanlarda buraya gəlmədən əvvəldə 40 kişilik bir ansambl düzəltdim orada. İndi də Torontoda biraz daha gelişmiş şekilde öz yerimiz var. Bizim halkımıza ve bizim halkımıza olmayan insanları, seven insanları Azərbaycan rəqsini öyrətirik. Axır zamanda 23 Aprilda uşaq şənliyinde bir Azərbaycan solist kız çıkarttı ve çok başarılı oldu, çok alkışlandı. Netice itibariyle bu işe devam ediyoruz. Şimdi de burada bütün arzum Azərbaycan'ı eşittirmek için bir rəqs ansamblı yaratmak. Elimizde imkanlar vardı, kadim yok idi, kasetle oynardık.
Yani bebe bu 20 il ərzində ki siz Kanada'da yaşamışsınız, həmişə bu rəqslərlə məşğul oldunuz, Azərbaycan rəqsləri.
Bəli, 10 il mən Montreal'da yaşadım, orada bir İran əncüməni vardı. O zaman 87'də və 88'də İran əncüməninin cavan uşaqları xarş elətlər rəqs öyrətdi. Mən də öyrətdim və bizə bir Drummondville, hər il olan Drummondville Dünya Halk Dansları Festivalinə katılmamızı istediler. Ben de şart koştum. Azerbaycan adı altında katılmak için. Kabul ettiler. Azerbaycan adı altında Drummondville'de 87'de ve 88'de katıldık.
İndi bu kurslar ki siz yaratmışsınız. Bunlar kimler için nezarda tutulup?
Evvelik balacalar için. Bu da yaş grubu olarak 6 yaşından 14 yaşınacağım. Bir de büyükler için, yani cavan uşaqlar için.
Daha neler öğretirsiniz rekslerden başka burada?
Bütün ağırlığımız reks üzerindedir, musiki üzerindedir. Bunun yanında bir tar klası açılıptı. Bizim iki tane usta tarcımız var. Biz meşkiden sonra onlar da iki saat tar kurslarıyla alakalı olurlar. Ve bunlar da 7-8 talebeler var. Başlangıçtı bu helalik. İnanırız ki bir koro yaratacağız burada. Azerbaycan korosu.
Elbette ümumiyyətlə Kanada'da Azerbaycan medeniyetine, Azerbaycan rəqslərinə maraq var mı?
Yavaş yavaş. Qədim Azerbaycanlı yok idi burada. İran Azerbaycanlı kökenli insanlar vardı. Bunlar biraz əlaqa saxlayırdılar ama indi çok əlaqa saxlanır. İndi Şumal Azerbaycan'dan gelen insanlar çoktu ve daha çok arzu edirlər indi. İndi anlayırlar ki mesela vətən ayrı bir şeydir. Vətən içinde olanda o kadar əlaqa yok idi belki de. İndi bura gelipler çok əlaqalı olurlar.
Bu Kanada'dan Elbəy Babazadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağımız Çinləndir. Şamxal Ağayev Şanxay şəhərində Sudan Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxuyur. Həm də Azərbaycandan olan yoldaşları ilə yaratdıqları məsləhət şirkətində çalışır. Deyir ki, son illər Azərbaycandan Çinə iş adamları çox gəlməyə başlayıblar. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan diasporası Çində təşkilatlanmayıb.
Çinə gəlməyim 2001-ci ildə baş verdi. Mən Bakıxan Üniversitesində oxudum. Azərbaycan Üniversitesində oxudum. Oradan hər il ümumiyyətlə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin vasitəsilə 4 tələbə Azərbaycandan Çinə oxumağa göndərilir. Hal-hazırda Çin dünyanın business merkezi olduğuna göre yani biz de bir bildiğimize göre istifade ederiz bunlar. Dışarıdan evde 3 terada, 3 teradanız da burada, biri yerde. Hem ün terazilerden biri 10 yıl içindeydi, diğeri 8 yıl içindeydi, biz de 5 yıl içindeydi. Yani. Üstümüz bir yere yürüsmüşüz, yani legal bir şirket kurmuşuz. Azerbaycan'dan gelen müşterilere ve Rusya'dan gelen birini bildiğimiz müşterilere hizmet ediyoruz. Hem tanıdık Azerbaycan'a hem de hizmet ediyoruz.
Azerbaycanlı talebeler en çok hangi ihtisaslarda okuyorlar?
En çok siyaset üzere okuyorlar, beynahı masrafı üzere okuyorlar. İktisadiyat var ve bir de Çin dil edebiyatı. Bunları da çok sinirli seviyor. Ama bunlar da tipi, medisyen hekimi fakültelere de sinirli seviyor. Ve hatta burada bir talebemiz var. Artık sefere mühendisler 8 ile yakındı. 6 ile yakın normal tipi öğrendi. Ondan sonra da traditional çizmesin deyirler. Çin halk devletleri. Havar da o üzere okuyor burada.
Bu devlet hesabına da pulsuzdu yoksa ödemeyle?
Devlet.
Yani Çin devleti ödüyor da bu tahsil hakkı.
Bəli, Çin devleti. Bize yol pulu, Bakı, Çin, Bakı, Birilli, Lepulun Azərbaycan devleti, tahsil nazirimiz. Burada okumağımıza, kalmağımıza ve aylık təqaidimizə isə Çin devleti.
İndi hal-hazırda neçə Azərbaycanlı Çində oxuyur?
20 tələbəmiz var təxminən.
İndi Şamxal, ümumiyyətlə Çindəki təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Çin təhsil sistemi daha çox praktik üzərindədir. Məsələn, hər hansı bir dərsdə, hər hansı bir fən üzrə dərs keçirərkən daha çox fərq keçirdiklərdir.
İndi Şamxal, qutarandan sonra Bakıya dönəcəksiniz, yoxsa orada da qalmaq istəyirsiniz?
Çətin sualdır. Bakıya qayıdacağım, inşallah. Əvvəl, axır, Bakıya qayıdacağım. Bizə belə bir şans verilir. Yəni, millət yalnız bir ölkədə biz Azərbaycan təmsil edirik. Ona görə, yəni, Azərbaycan təmsil etmək üçün bu ölkədə 5 il və ya 6 il bəs eləməz məncə. Burada bir növbə boyu. İnşallah yaxın zaman ərzində, yaxın uzaq zaman ərzində Azərbaycana qayıtmaq istəyirəm.
Azərbaycan diasporasını Çində kimlər təmsil edir?
İş adamları, biznesmenlər daha çox təşkil edir. Bütün Çini götürür, Çinin Çincən əyalətindən, Pekin şəhərindən, Şanxay şəhəri, Guangdong əyaləti, yəni canına kimi, məncə 1500-2000 və ya daha çox Azərbaycanlı var. Amma yəni bunlar aktiv diaspora keçmək edə bilmirlər.
Bunlar arasında bir də daimi yaşayan Çin vətəndaşları var?
Yox, Çin vətəndaşları heç kimdə yoxdur burada. Çünki bura gəlmiş ən veteran Azərbaycanlı deyək, özü burada olan bir insandır. 10 il, 15 il adası. Çində isə yəni Çin vətəndaşları olmaq üçün çox çətindir. Hər kəsə verəmir.
Biz Azərbaycanı necə tanıyırlar orada? Azərbaycanın imici necədir?
Azərbaycan, əsasən Azərbaycanı neftinə görə, bir də keçmiş əsrin parçası olduğuna görə.
Bu Çində oxuyan Azərbaycanlı Şamxal Ağayevdir. Və axırıncı sujetimiz İslandiyadandır. Bu ölkədə azərbaycanlıların sayı çox az olsa da onlar Azərbaycanı tanıtdırmaq üçün səylər göstərməyə başlayıblar. Mart ayında hətta İslandiyada Azərbaycan cəmiyyəti yaradıblar. İslandiyadakı azərbaycanlıları Zakir Həsənov təmsil edir.
Mənim bir fikrim var idi. Burada bir cəmiyyət yaradım. Biz burada azıq, çox uzaq. Burada 7 nəfərik. İslandiyanın ikinci şəhərində biz yaşayırıq, Kureyri şəhərində. 16.000 burada adam yaşayır. Bir nəfər Reykjavikdə yaşayır. 6 nəfər bizim şəhərdə, Kureyri'də. Mən indi mayın 12-si bizim şəhərdə olacaq mədəniyyət Azərbaycan axşamı, musiqi olacaq, bizim mədəniyyət, bizim milli şirniyyatımız olacaq, kitablar, şəkillər, hər bir şey Azərbaycandan.
Azərbaycanlılar son illər gələn Azərbaycanlılardır, yoxsa çoxdan yaşayırlar orada?
Ya, demək istəyirəm ki, mən burada 98-in əvvəlindən buradayam. Amma o birisilər gəliblər 2002, 2003, 2004 bu illərdə.
Azərbaycanlılar orada nə ilə məşğuldular?
Ət işinə baxırlar, sonra böyük bir ət kombinatında işləyən var, sonra inşaatçı da var. Məktəbdə oxuyanlar da, şagirdlər də var, balinitsada işləyən də var.
Biz Azərbaycanlılar hansı yollarla gəlib çıxdılar İslandiyada?
Məsəl üçün, mən bura gəlmişim, mən bura kontraktla gəlmişdim işləməyə 10 il bundan qabaq. Ona görə ki, mən Bakının balıq texnikumu qutarmışdım, mənim sənətimlə göndərmişlə bura işləməyə. Burada bir firmada işləyirdim, sonra da qaldım elə burada.
İndi harada çalışırsınız?
Bizim firmamız var burada. Kampaniya, biz evlər tikirik, belə şəxsi evlər, o kotec.
Azərbaycan vətəndaşısınız, yoxsa?
Yox, mən İslandiya vətəndaşıyam.
Vətəndaşlıq almaq orada çətindir?
Burada vətəndaş olmaq üçün lazımdır 7 il yaşamaq. 7 il bu ölkədə yaşamaq, həm imtihan verirsən, dil, İsland dilin. Mənim çox xoşum gəlir burada, bu ölkə çox gözəldir, xaricilərlə burada tərəflər.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar İslandiyada?
Azərbaycanı mən tanıtdıracağım, elə belə hiç tanımırlar.
Bu İslandiyadan Zakir Həsənovdur. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.